Новых встреч!
Бишкекте таңғы саат 8, уналгыңызда азаттық жаңарып аштады Кутман таңыңыз менен. Президент Алмазбек Атамбаевтың Кыргызстан үшін Москвагына ишенимдүү таяныч деген билдирүүсү талкуу жаратууда.
Бизге жаныбызга тура турган, керек болсо биз менен душмандар менен атыша турган бирлер керек. Азыр биз жалгыз буга жарабайбыз.
Ал тапта батыштык талдоочулар Орусиянын бир жыл ичиндеги саясатына баа беришүүдө.
Путин Орусиядагы саясий турмуштун талашсыз арбитри катары өз ролун жоготуп бара жаткандай, биз бул көшөгө артында кайнап жаткан интригаларды көрүүдөбүз.
Алдыда Ошто студенттерге айына $100 стипендия берген купуя профессордун демилгеси тууралуу да айтып беребиз.
Атын айткысы келбеген 80 жашка таяган профессор өмүр бою университетте иштеп тапкан айлыгын чогултуп жүргөн экен.
Бүгүн 26 декабрь шаршемби, Бишкектеги студияда Кубат Касымбеков, эми соңку жаңылыктарды кайрадан Замира Кожобаевадан угасак. Замира, кандай соңку жаңылыктар бар?
Рахмат, тилекке каршы бүгүнкү биздин жаңылыктар кайгылуу жаңылык менен башталмакчы. Чымкентте чек ара кызматынын жетекчилери учкан түшкөн учак кыйрап, анда Казакстандын чек ара кызматынын жетекчиси Турганбек Самбеков баш болгон 27 киши көз жумду. Урматтуу угармандар, саламатсыздарбы? Мына ушул жана башка жаңылыктар алдыда болот. Казак улуттук коопсуздук комитетинин берген маалыматы боюнча 25 декабрдын кечинде Чымкент шаарынын аба майданынан 20 чакырым жерде улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматынын учагы кырсыкка учурады. Астана Чымкент багытындагы А-72 үлгүсүндөгү учакта 20 аскер кызматкери экипаждын 7 мүчөсү болгон. Алардын арасында Казакстандын чек ара кызматынын жетекчиси милдетин аткарган полковник Турганбек Самбеков дагы бар эле. Мындан башка маалыматтар азырынча айтыла элек. Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы Астанадагы чек ара кызматынын кеңсеси менен байланышканда учактагы 27 адамдын арасында тирүү калганы жоктугу айтылды. Казак жана орус маалымат агенттиктери учактагы адамдардын баардыгы наут болгону тастыкталганын кабарлашты. Кырсык болгон жерде атайын иштер жүрүүдө. Кыйраган учактын куйругу гана калган. Окуя болгон жерге журналисттердин медиктерди өткөрбөй тосуп салышканын Tengrinews Kaz маалымат сайтынын кабарчылары түштүк Казакстандын Сайрам районунан маалымдашкан. Кыргызстанда бүгүн оппозициялык кыймыл жыйынга чогулат. Бир катар саясий партиялардан жана кыймылдардан турган элүүнү коомдук саясий кыймылы бүгүн бийликке берилген талаптарды аткаруу мөөнөттү бүткөнүнө байланыштуу жыйынга чогулуп, кийинки аракеттерин талкууламакчы. Бек партиясынын саясий кеңештин мүчөсү Мамбет Жунус Абыловдун Азатка билдиргени боюнча бүгүн Кумтөр алтын кени тууралуу келишимди жокко чыгаруу маселеси биринчи орунда болот.
10,000 ашык демгичтерин колтуртуп Кумтөр алтынын динасы боюнча мыйзамдын орун жогорку кеңешке тапшыралык деп кабылдабыз. Эми ошону бүгүн жыйынтыгын чыгарып атабыз. Биринчи, пока Кумтөрдү динасциялоо боюнча жогорку кеңеш бир бүтүмүн чыгармайынча Кыргызстандагы тоо кендеринин алсым аркылуу сатуу жолун токтотуу боюнча бүгүн талкуу жүргүзөбүз деп турабыз.
Элүүнү коомдук саясий кыймылы 1 декабрда түзүлүп, бийликке авторитаризмге угонду токтотуу, камактагы депутаттарды чыгаруу, Кумтөр боюнча келишимди бузуу талаптарын койгон. Ата жырчу депутаттардын ишин 1-май райондук соту карамак болду. Маалыматтарга ылайык, 25 декабрда жогорку кеңештин ата жырчу фракциясынын мүчөлөрү Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамутовдун иши 1-май райондук сотуна жиберилди. Бул иш боюнча алардын жардамчылары жана коомдук ишмер Кубатбек Кожоналиев да соттолушат. Булардын баарына бийликти басып алууга ачык чакырык таштаган жана бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айыптар тагылууда. 3-октябрда Ак үйдүн алдында болгон нааразылык митингинин катышуучуларын Ак үйгө курчап турган тосмондон ашып кирүү аракети милиция тарабынан жокко чыгарылган. Ата жыр фракциясынын 3 мүчөсү Камчы Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытов камакка алынышкан эле. Египетте жаңы баш мыйзам кабыл алынды. Расмий маалымат боюнча египеттик шайлоочулар референдумда исламчылар тарабынан жазылган баш мыйзамга 63.18% добуш менен макулдугун беришти. Бирок шайлоо комиссиясынын төрагасы 15-22 декабрда болгон референдумга 52 миллион шайлоочунун 33% гана катышканын билдирди. Шайлоо комиссиясы добуш берүүдөгү мыйзам бузуулар референдумдун жыйынтыгына таасир эте албасын белгилөөдө. Президент Мухаммед Мурси жанынын исламчыл союздаштары жаңы баш мыйзам өлкөдө экономикалык өсүштөрдү жаратат жана туруктуулукту камсыз кылат деп айтышууда. Ал эми оппозиция жаңы конституцияда адам укуктары каралбаганын белгилөөдө. Жаңы баш мыйзамдын кабыл алынышы 2 айдан кийин Египетте парламенттик шайлоо өткөрүүгө жана өкмөттү жаңыдан курууга мүмкүнчүлүк берет. 11 айда сырттагы кыргызстандыктар $1,831,000,000 которду. Бул өткөн жылкы 11 айда жиберилген акчанын суммасынан 18.5% көп. Улуттук банктын каржы статистикасы жана обзор башкармалыгынын экономисти Асель Султаналиеванын Азаттыкка билдиргени боюнча, жыл өткөн сайын сырттан которулган акчанын суммасы өсүүдө. Былтыр бул көрсөткүч 1,695,000,000 болсо, 2010 жылы 1,252,000,000 болгон. Ички иштер министрлиги коопсуз жол биргелешкен долбоорун жокко чыгармакчы. Министр Шамиль Атаханов кечээ журналисттер менен жолугушканда билдиргени боюнча жалпы баасы 85,000,000 турган Кыргыз-Кытай биргелешкен долбоор денонсацияланат. Министрдин айтымында Кытай ишканасы менен биргелештирилген бул долбоор экономикалыкта укуктукта базага эмес. Атаханов министрлик коопсуз жол долбоорун ишке ашыра турган жаңы компания караштырылып жатканын кошумчалады. Бүгүн балдарга жомок тартуулар кайрымдуулук концерти болот. Иш-чара Абдымомунов атындагы Академиялык Кыргыз Драма театрында болмокчу. Анын уюштуруучулары концерттен түшкөн каражат балдар үйлөрүнө көмүр, тамак аш, жылуу кийим кече, жуучу каражаттарды сатып алууга жана ошондой эле балдар үйлөрүнүн тарбиялануучуларына жаңы жылдык балаты уюштуруп берүүгө жумшаларын айтышууда. Кайрымдуулук концерти жергиликтүү эстрада артисттеринин катышуусунда болот. Ошондой эле бүгүн президенттик палатада уюштурулат. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин катышуусу менен бүгүн Кереметтүү түндүк деген аталыштагы жаңы жылдык балаты опера балет театрында болот. Ага 8 жаштан 13 жашка чейинки окууда жана коомдук иштерде айырмаланган, ден соолугу чектелүү жана жакыр турмушта жашаган үйлөрдүн балдары катышат, деп билдирет президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү.
Рахмат сизге. Анда эмесе Замир Кожобаева даярдап жаткан соңку жаңылыктарды саат 8:30 да кайрадан угууга мүмкүнчүлүк бар экенин эскертебиз. Эми шашылыш эскертүүнү угуп алыңыз. Урматтуу угарман, 28 декабрга чейин Кыргызстандын тоолуу райондорунда тоолуу унаа жолдордо кар көчкү түшүп күрткү пайда болушу мүмкүн. Жолдор тайгак болуп муз тоңот экен. Андыктан кооптуу жолдорду унаалар ортосунда 500 метр аралыкта так кармоо сунушталат. Бүгүн болсо көпчүлүк жерлерде кар жайыт экен. Абанын температурасы күндүз Чүй облусунда -7 градуска чейин суук болот, Таласта -8 градус, Ош, Жалал абад жана Баткен облустарында -5 градуска чейин суук болот экен. Ысык көлдө -4+1, чыгыш тарабында -1-6 градус экен, Нарнаманда -11 градуска чейин суук күтүлөт. Бүгүн күндүз Бишкекте да кар жайыт, күн бою абанын температурасы -4-6 градусту түзмөкчү. Эми баш макалага орун беребиз. Президент Алмазбек Атамбаев Батышты кош стандарттуулук боюнча айыптап, Кыргызстан үчүн Москва гана ишенимдүү таяныч экенин билдирди. Муну менен Кыргызстан көп векторду тышкы саясаттан баш тарттыбы? Анын акыбети кандай болот? Теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийин финансылык жардамга өтө муктаж болуп чыкты. Ал муктаждыкты Батыш жана АКШ, Дүйнөлүк банк, Эл аралык валюта кору жана башка эл аралык финансылык институттар аркылуу жаап келди. Ошого жараша Кыргызстан Россия менен да, Батыш менен да кызматташууну жактаган көп вектордуу тышкы саясатты жүргүзүп келди. Дүйнөлүк кризистен кийин болсо абал өзгөрдү. Батыш финансылык жактан алысырап, Россия кубаттуу болуп чыкты. Москва геосаясий кызыкчылыктарын канааттандыруу үчүн финансы бөлө баштады. Маселен, 2009 жылы Кремль Кыргызстанга $150 млн грант, $300 млн насыя бөлдү. Эми болсо гестерди куруу, Кыргызстан аскерлерин куралдандыруу сыяктуу долбоорлор күн тартибине коюлду. Мына ушул жана башка факторлор Кыргызстан тышкы саясатында көп векторлуулукту алсыратып, бир стратегиялык өнөктөшкө артыкчылык берүүгө алып келди. Саясат таануучу Марс Сариев Кыргызстан тышкы саясатта экономикага артыкчылык бере баштады дейт.
Саясатты экономика жагынан биринчи карап атабыз да, себеби азыркы экономика аябай начарда ситуация. Ошон үчүн чыныгы Россия жанагы энергия секторга, Газпром жатат, анан курал жагынан дагы военный секторду дагы бизди коргоп ошондой чоң реалдуу пландар бар.
Кыргызстан тышкы саясатындагы өзгөрүүлөрдү президент Алмазбек Атамбаев да четке какпады.
Орусияга эле багыт алды Атамбаев деген сөздөрдү мен башка жактан келген коноктордон дагы угатам да, ачык айтам. Евросоюздан келеби, биздин комшубуз Россияда. Баардыгын ойлонуп туруп багыт алыш керек да. Анын үстүнө Россия менен Казакстан менен бизде бир дагы мындай талаш сөз жок да, ачык айтканда чечилбей турган. Келечекте дагы талаша турган эчтеке борбой. Бизге жаныбызга тура турган, керек болсо биз менен душмандар менен атыша турган бирлер керек. Азыр биз жалгыз буга жарабайбыз. Ачык айтканда мына энергетика окшоп армиянын деле акыбалы ошондой эле. Ошондой эле акыбалы бар. Ошондуктан муну да ойлонуш керек.
Президент Атамбаев Батышты кош стандарттуулук боюнча айыптап, коалициялык күчтөр Ооганстанда баңги заттардын агымын тыя алган жок деп сынга алды. Ал ошондой эле Батыш Кыргызстандан $1 млрд чыгарып кеткен Максим Бакиевди калкалап, убада кылган $15 млн жардамын Кыргызстанга бербей жатат деген кинесинде гана айтты. Кыргызстан саясатынын либералдык канаты тышкы саясатта бир жактуулуктун терс кесепети болоорун эскертип келатат. Маселен, Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Абдрахманов Кыргызстан бардык өлкөлөр менен улуттук кызыкчылыгына жараша кызматташуусу керек. Ал эми кайсы бир өлкөгө өтө жакындашуу эгемендүүлүк үчүн коркунуч алып келерин айтып келет. Депутат Равшан Жээнбеков да Россия монополисттеринин колуна өлкөнүн энергетика системасын өткөрү берүүнү сынга алууда. Кыргызстандын тышкы саясатындагы өзгөрүү батыш менен Россиянын көп маселелер боюнча пикир табыша албай, ортодо талаш тартыш күчө бараткан мезгилге туш келүүдө. Ошондуктай мындай жүрүштөрдүн соңу СССР мезгилиндегидей бөлүнүп жарылуучулукка алып келбейби деген чочулоолор дагы жок эмес. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Тышкы саясат темасын таңкы түз ободогу маегибизди улантабыз. Биз менен телефон аркылуу байланышта Улуу Британия жана Ирландиядагы мурдагы элчи, Кыргызстандын толук жана ыйгарым укукту элчиси Бактыгүл Каламбекова отурат. Бактыгүл айым, саламатсызбы, угуп жатасызбы?
Саламатчылык.
Мына президент Алмазбек Атамбаевдин соңку билдирүүлөрүнөн кийин ушу Кыргызстан көп векторду тышкы саясаттан баш тартты деп так кесе айта алабызбы?
Мен эгер биз азыр ушул жылдын жыйынтыгын чыгаруудагы пресс конференцияда айтылган сөздөргө таяна турган болсок, эгер ошондон чыккан талкуу боло турган болсо, анда мындай бир векторлуу көп векторлуктан кетип биз биринчи жалгыз векторлукка өттүк деген ойду уккан жокмун, андай нерсени сезген да жокмун. Мындай карап көрүшүбүз керек да, тигилчи бул өлкөнүн тышкы саясаты эң оолу анын географиясына, тарыхына жана маданий дөөлөттөрүнө таянат. Кыргызстан өзү континенттин ичинде жайгашкан бир мамлекетпиз биз. Тегереги топурак менен курчалган дегендей, деңизге чыгыш жолубуз жок. Бирок биздин бир артыкчылыгыбыз бар ушул географиябыздын. Тогуз жолдун тому дегендей, транзиттик коридорго ыңгайлуу шартта турабыз. Биз ушул жагын пайдаланышыбыз керек. Ушуну биз тышкы саясатта дайыма тышкы саясаттын стратегиясын жана тактикасын аныктаганда көңүлдүн борборунда тутуп келебиз. Экинчиси, тарых боюнча биз Кыргызстан ата бабаларыбызга биз алкыш айтышыбыз керек, ыраазы болушубуз керек. Биздин эч бир мамлекет менен баягы ала албаган кегибиз, чөбөчүбүз жок, душмандыгыбыз жок. Бул да чоң бир артыкчылык болуп эсептелет. Мына ошондуктан бүгүнкү күнгө чейин биз эч бир мамлекет менен саясий жактан чатагыбыз жок, кудайга шүгүр.
Сиз батыш өлкөлөрүндө иштеп келдиңиз, ушу элчи болуп, жана анан ушу Орусияда азыр бийлик авторитардык деп сынга кабылып келет да, анан деги эле дүйнөдөгү негизги оюнчуларга да мамиле өзгөрүп жатат. Анан мындай шартта ушу Орусиядагы кырдаалды эске алганда, бул өлкөгө ыктоо менен Кыргызстандын беделине доо кетет, батыш өлкөлөрүнүн Кыргызстанга мамилеси сууп калат деп күтүү болобу?
Андай деп күтүүнүн өтө эле баягы шашылыштын кереги жок, анын зарылчылыгы да жок. Себеби тышкы саясат деген чындыгында баягы бир аз консервативныйраак, анан бир аз тагыраак немелерге келет, илимдерге келет өзү. Ошондой багытка кирет да, анан эми бул ар бир мамлекеттин баягы тарыхында айрыкча мына ошол эле биз айтып атканда Россия деле бизге ушоп мына 22 жыл мурда өзүнүн көз карандысыгын алды. Бир чоң державанын дүйнөдө баягы мен деп турган бир державанын баягы укук мурасчысы болуш бул оңой эмес. Мына ушундай мамлекеттин ар бир кыймыл аракети дүйнөлүк аренада эл аралык коомчулуктун көңүлүнүн борборунда турат. Анан анын баягы жолун издегенине түшүнгөндөр болушу мүмкүн, түшүнүү менен мамиле кылган болушу мүмкүн, же андан бир кыйтык издегендер болушу мүмкүн. Бул өзү боло келчү нерсе да. Анан эми биз мына президентибиз айтып атпайбы, ошол сөздү мына Россияга ошонун бир векторду деп атпайсыңарбы? Мен андай сөздү уккан жокмун да деген сөзүмдү айттым жана. Бирок мына бул бизге дайыма ишеничтүү, жаныбызда турган, зарыл болгондо колдой турган деп атпайбы? Бул деген президент азыркы мезгилде мамлекеттин башчысы катары жана конституцияга ылайык тышкы саясатты аныктаган киши катары приоритеттерди коюп атат. Ал деген баягы векторду жалаң өзгөртүп жиберди деген сөз эмес. Бул боло келчү нерсе, бул закон жөнүндө нерсе, муну туура кабыл алыш керек.
Ошо приоритеттерди койгондун өзү деле батыш өлкөлөрүндө кандай реакция жаратышы мүмкүн? Ошол
батыш өлкөлөрүнүн реакциясы буга түшүнүү менен эле мамиле. Биз эми мындай да, баягы Кыргызстан деп эле каралбайт да, батыш өлкөлөрүнүн көз карашында Орто Азия бүтүн каралат. Орто Азияда жалаң эле Россиянын эмес, башка күчтүү мамлекеттердин чоң державаларында геостратегиялык кызыкчылыктары бар экенин баардыгы билишет. Эми маселе эмне болуп атат? Кыргызстан Башка мамлекеттерге караганда тандалган жол боюнча айырмаланып турат. Анан бизде ачык сүйлөйбүз, коомчулук бир нерсе айтылганда ошону дуу көтөрүп талкууга алуу жагыбыз бар. Бул да бир жакшы нерсе, бирок муну биз жакшы колдоно албай атабыз да. Анан эми кандай болгондо дагы эгер приоритетти койгон болсок, биз мына менен иштейбин дей турган болсок, аны башка суроо салган жактарга түшүндүрүп берүү акыбыз бар.
Эми акыркы суроом ушул, Кыргызстан башка бир өлкө, кайсы өлкөлөрдү альтернативдүү бир стратегиялык өнөктөш катары алса болот мисалы?
Эми мындай да, бул жана биз айтып атабыз да, көп векторлук деп туруп ушундан башташыбыз керек да. Көп векторлук деген бул жана эле Кыргызстанга таандык тандалып алынган же мүнөздүү нерсе эмес да. Бул өзү дүйнөлүк мынабу дипломатиянын тарыхында жана практикасында болуп келген нерсе. Азыр мынабу ааламдашуу заманында бул өзүнүн аты өзгөрсө да заты өзгөргөн жок десек болот. Аты кандай болду? Мурдамунун аты нейтралитет болчу. Нейтралитеттин түрлөрү бар, баягы туруктуу, анан позитивный деген. Биздин мынабул көп векторлук саясатыбыз, тышкы саясатыбыз бул 20 жылдык биздин баягы изденүүбүздүн, анан өзүбүздү өзү таануубуздун, дүйнөлүк баягы өнүгүүдө өзүбүздүн ордубузду тандап алганыбыз жана ошого умтулган жолубуздагы иш аракеттерибиз.
Кайсы өлкөлөрдү атай алабыз мисалы? Убактыбыз дагы аяктап баратат.
Кайсы өлкөлөрдү? Биз эми бир эле өлкөгө карап калбайбыз да. Мына мисалы үчүн азыр Россия менен биз аскердик техникалык жагынан тыгыз байланышка баратабыз, экономикалык жактан. Бул жанагы баардык жерде негизги баягы ойдун ортосуна коюла турган нерсе. Ар бир чечимдин, келишимдин өзүнүн бедели бар, акыбети бар. Ошондо ойго тута турган нерсе. Анын саясий жактан максатка ылайыктуулугу жана экономикалык жактан целесообразность деп коебуз да. Немесе мунун баягы экономикалык жактан пайдалуулугу. Мына ушул жактан алып караганда биз стратегиялык партнерлорду алыстан да жакындан да тандай алабыз. Бирок алар ар бири ар башка тармактар менен. Стратегиялык партнерство деген бул өзү догма эмес, өзгөрүп турчу, байып турчу бир өнүгүүнүн жолу.
Рахмат сизге, чоң рахмат Бакыт Улайым. Биз угармандардын эсин салсак, биз менен түз байланышта Улуу Британиядагы жана Ирландиядагы мурдагы элчи Бактыгүл Каламбекова болду. Бишкектеги студияда Кубат Касымбеков эмес. Соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Чымкентте чек ара кызматынын жетекчилери түшкөн учак кыйрап, андан 27 киши көз жумду. Бүгүн Бишкекте оппозициялык кыймыл жыйынга чогулат. Ал эми ата журтчу депутаттардын ишин 1-май райондук соту карай баштайт. Эгепетте болсо жаңы баш мыйзамга 64% добуш берилгени айтылды. Балдарга жумок тартуулатты кайрымдуулук концерти бүгүн өтөт. Ошондой эле бүгүн Бишкекте президенттик балааты уюштурулмакчы. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит KG сайтыбызда бар экенин эскертебиз. Эскерте кетсек, саат 8:30 чарай талкуу чыгат. Анда жогорку кеңештин оң ролдуу машинелерди кире же болбосо такси катары пайдаланууга тыюу салуу демилгеси тууралуу кеп кылмакчыбыз. Таң Казакстан берүүбүздө эми Орусия темасы менен улантабыз. Аяктап бара жаткан 2012 жылды Орусия үчүн айрым батыштык талдоочулар жаңы реалдуулук жаралган мезгил катары мүнөздөшүдү. Анткени алардын пикиринде Орусияда бир саясий доордун күнү бүтүдө, ошол эле учурда экинчиси пайда боло элек. Толугураак Улан Алымкулулу баяндайт.
2012 жылы Путин Кремльге президент катары кайтып келди. Бирок талдоочулардын пикиринде анын жакын калинасында ажырым жарылгандыгын, беттегенин бербеген оппозиция чыкканын, коомдо мурдагыдай жоош болбой калгандыгын эске алганда Путиндин бийлик вертикалынын бекемдиги артта калгандай. Бирок ошол эле кезде Путиндин режимине ал артта калган 10 жылдыкта курган туруктуу эмес авторитардык системага турмушка жарамдуу альтернатива да чыга элек. Мунун натыйжасында АКШдагы аскер деңиз коллежинин Орусия боюнча эксперти профессор Николас Гвоздевтин пикиринде белгисиздик күчөдү.
Жыл аягында бизде анын башталышына караганда көп суроолор калды. Кландар өз ара кармашабы? Тазалоо жүрүп же система толугу менен кайра курулабы? 2013 жылга кирүү менен биз баардык нерсенин башы ачылбай турат деп айтуубуз керек.
Албетте, Путин азырынча Орусия саясатындагы эң кубаттуу фигура бойдон калууда. Орус мамлекетинин бүткүл күч кубаты президент катары анын карамагында турат. Бирок 2012 жыл ичиндеги жараяндар өлкөнүн мындан аркы саясий багыты боюнча Путиндин эң жакынкы чөйрөсүндөгү, жалпы эле орус элитасындагы ажырымды кыйла ачыктады. А маселен, өкмөт аппаратынын башчысы Владислав Сурков өңдүү технократтар өзгөрүп бара жаткан коомдун муктаждыктарын канааттандыруу үчүн саясий жумшактыкты жактаса, Кремлдин администрация башчысы Сергей Иванов Тергөө комитетинин төрагасы Александр Бастрыкин өңдү коопсуздук кызматынын мурдагы ардагерлери оппозицияны күч менен басууга артыкчылык беришет. Чарбада болсо мурдагы каржы министри Алексей Кудрин, премьер министрдин орун басары Аркадий Дворков чөңдү батышчыл экономисттер орус экономикасын диверсификациялап мунай газга көз карандылыктан ажыратууну жактайт. А бирок алар Путиндин жакын адамы Роснефть компаниясынын жетекчиси Игорь Сечин өңдүүлөрдүн катуу каршылыгына кабылууда. Британиядагы The Economist журналынын эл аралык маселелер боюнча редактору, Орусия боюнча жакында чыккан китептин автору Эдвард Лукас.
Путин Орусиядагы саясий турмуштун талашсыз арбитри катары өз ролун жоготуп бара жаткандай. Биз бул көшөк артында кайнап жаткан интригаларды көрүүдөбүз. Бирок ким кимдин тарабында экендиги жана бул нерселер эмне үчүн болуп жатканы эч кимге түшүнүксүз.
2011 жылдын декабрындагы талаштуу парламенттик шайлоону коштогон нааразычылык акчыларынан кийин 2012 жылдын алгачкы жарымында оппозиция коомчулуктун көңүл борборуна чыгып, айрым реформалар үчүн бийликке кысым көргөзө алды. Натыйжада губернаторлорду шайлоо тартиби калыбына келди. Саясий партияларды каттоо эрежеси жеңилдеди. Анткени менен Путин май айында президенттик кызматка кайткандан кийин оппозицияны кысмактоо кайра күчөдү. Ал эми орус президенти жакында кайрылуусунда азыркы оппозиция тышкы күчтөрдүн мүдөөсүн тейлеп жаткандыгын ишара кылып,
прямое или косвенное внешнее вмешательство в наши внутренние политические процессы.
Биздин ички саясий жараяндарга кыйыр жана түз кийлигишүү кабыл алыңыз. Саясий ишмердик үчүн сырттан акча алган. Муну менен балким башкалардын улуттук кызыкчылыгын тейлеген ишмер Орусия Федерациясында саясатчы боло албайт.
Политикам в Российской Федерации.
Айрым эксперттердин көз карашында Кремлдин негизги көйгөйү орус коому абдан тез өнүгүп, саясий тап анын артынан жетишпей калганында. Өзү Путиндин алгачкы 2 мөөнөт учурундагы экономикалык өсүш Орусияда ортоңку таптын жарылышына көмөктөшкөн. Алар эми өз саясий укуктарын талап кылып жаткан кез. Өзүнө ишенген, дүйнөнү көргөн жакшы кабардар интернеттеги социалдык түйүндөр аркылуу бириккен ортоңку тап президент Путиндин бийлик вертикалын талашууга даяр турат. Москвадагы Корней Гордун талдоочусу Маша Липмандын көз карашында бул жакын арада эле ишке ашып калуусу мүмкүн. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Оодо таңк Азаттык. Ал тапта Ошто купуя Нобель сыйлыгы пайда болду. Ош мамлекеттик университетинде атын атагысы келбеген профессор жылына 5 студентке ар бирине айына 100 доллардан жылына жалпы 6000 доллар стипендия берип баштаган экен. Бул жакшы самалык тууралуу кабарчыбыз Эрнис Турматов толугураак айтып берет. Техникалык себептерден улам бул баян кечигип атат окшойт. Анда эмесе биз сөздө студияга баягы басмасыгы баяны менен келип калган Шайлообек Дүйшөевке узатсак. Шайлообек агай, сөз өзүңүздө.
Азыр совет бийлиги эмес, свет бийлиги коркунучта деп жазып чыкты дело номер гезити. Эгемендүү Кыргызстандын тарыхында алгачкы жолу эң эле узакка созулган жана эң эле бүйүр кызыткан маалымат жыйынын президент Алмазбек Атамбаев 24 декабрда өткөрүп, мамлекет башчысы журналисттердин 60 суроолоруна жооп берди деп белгилеген гезит айрым суроо жоопторун өзгөчө олуттуу деп санагандарына түшүндүрмө берди. Президент газ, свет тууралуу айтып келип, чынында эле 2015 жылдын жайына чейин бүтө турган датка кемин электр өткөлүнүн курулушу ишке кирмейин, энергетика тармагындагы азыркыдай проблемалар боло берээрин билдирди. Президент коррупция жөнүндөгү сөзүндө анын кызматынын аяктарына дагы 4 жыл 11 ай калганын, мына ушул убактын ичинде өлкө жакшы жагына өзгөрөөрүн билдирүү менен, мен эч качан ажыдаарга айланбайм, мага бийлик зарыл эмес, менин көз алдымда ар дайым 2010 жылдагы аянтта канын төккөн кырчындай балдардын элеси турат. Президенттик кызматтын азырынча эч кандай жакшы жагын көрө элекмин, ал тургай жакында таптакыр тууган туушкансыз калышым мүмкүн деп, кыргызстан тууганчыл бийде ыйман жок, ыймандуу бийде тууган жок деген макалын журналисттердин эсине дагы бир жолу салып өттү. Президент Атамбаев кыргызстардын эң башкы душманы кыргызстардын өзүлөрү экенин, өлкөнү өзүлөрүн кыргызстан туткасы санаган ачыма патриоттор курутаарын, кээ бир гезиттер кыргызстанды бөлүп жаргыч ушактарды жазганга өтүп алышканын, прокуратура так ушулар менен күрөшүшү керектигин, мындай чымындар барып конгон жерин чиритээрин, улуттук араздашууну козгогондорду түрмөгө олтурганга чейин жазалоо зарылдыгы белгиледи. Дело номер Кыргызстандан кийинки көңүлдүү өлкөдөгү газ жана свет маселесине буруп, бул боюнча эки макала жарыялады. Гезит журналист Вадим Начовкиндин саясат талдоочу Марс Сарип менен маегин жарыя кылды. Ал жакынкы чыгыштагы араб жасында көчөгө элдин ортоңку катмары каптап чыкканын, араб революциясынын кыймылдаткыч күчү микрокредит берип келген уюмдар болгонун, мындай майда кредиттер күйөөлөр үйүндө иши жок олтуруп калган аялдарга $500 берилгенин, анан мөөнөттөрү өтө берип төлөөгө келгенде проценти миңдеген долларга чейин өсүп кетип, аялдар айласын таба албай калганда дал ушул кредит берген уюмдар, эгер күйөөңөрдү аянтка алып чыксаңар карзыңардан кечебиз деп убада бергенин, анан Тунис менен Египеттин, Сириянын аянттарын ишсиз олтурган сакалчан эркектер каттап кеткенин белгилеген саясат талдоочу Кыргызстанда да ушул сценарий иштеп жатабы деп чочуп турганын, анткени октябрдагы Ташиев жана анын жактоочулары парламентти басып алуу чабуулун койгондо арасында так ошол микрокредиттерин төлөй албай калган аялдар жүргөнүн, микрокредиттүү уюмдар батыштын жардамы менен түзүлгөнүн, бирок эмне себептен бул уюмдар акчаларын оңду солду чача берегенин, болгондо да төлөй албай турганын билип туруп так ошондой адамдарга карыз бергенин тиешелүү органдар дыкаттык менен текшерип чыгуу керектигине көңүлдөрдү бурду. Азыркы бийлик ордунда калууну кааласа, өздөрүн элитамын деп эсептегендер менен тез арада иш жүргүзүүсү зарыл. Маселен, алардын чет өлкөлөрдүн банкындагы эсептерин иликтөөгө алуу керек. Биздин саясий элитанын көбү Кыргызстанды жөн эле чөбү бышкан маалда оттоп кете турган жайытка айлантып алышкан. Алардын ата мекени чактан бери эле Кыргызстан болбой калган. Муну качкын эки президенттин үй бүлөсү менен балдары көзүбүзгө сайып көрсөттү, деп жазды гезит. Андан ары ушуну менен кесип баяндыбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге Шайлоо агай. Басма сөзгө баяндоо менен Шайлоо Дүйшөев болду. Буга чейин Ошто Купуя Нобель сыйлыгы студенттер үчүн пайда болгон тууралуу айтып өткөн элек, анда эмесе ал макалага орун берсек.
Дэттин энергетика адистигинде 5-чи курста окуган Замир Эркиналиевдин кубанычы койнуна батпай турган чагы. Миңдеген студенттердин ичине сыналып олтуруп, ал окуу жайдагы эң жогорку стипендияга татып олтурат.
Мен азыр аябай толкунданып турам. Бул мен өзүм максат кылып турам. Бул алган стипендиямды өзүм окуума, өзүм билимимди улантууга сарптайм деп турам. Ушул бойдон чектелип калбастан, мындан ары өнүктүрүп, ар бир кылган иш аракетим, жасаган ишим кыргыз элиме пайдасы тиет деген ойдомун.
Бирок Замир үчүн бул стипендияга жетиш да оңой болгон жок. Өз кесиби боюнча чакан илимий эмгектер жасап, республикада биринчиликтерге ээ болгон. Велосипедден ток чыгаруучу каражат жана күндүн энергиясын иштетүүчү аппаратты да ал өзү ойлоп тапкан. Эми аракетинин акыбети кайтып, айына $100 бир жылда $1200 стипендия алмакчы.
Бул стипендия стимул катары бизге биринчи жолу берилип жатат. Бул себеби ар бир студенттин атаңдашуу деген нерсе бар. Атаңдашуу бул ар бир адамды ийгилике жеткирет.
Замир сыяктуу стипендия алган дагы 5 студент бар. Аларга берилип жаткан жылдык $1200 же жалпы $6000 стипендияны кайдагы бир бизнесмен эмес, карапайым эле окуу жайдын окутуучусу берип жатат. Атын айткысы келбеген 80 жашка таяган профессор, илимдин доктору, өмүр бою университетте иштеп тапкан айлыгын чогултуп жүргөн экен. Эми ошону студенттерге ыра көрүп жатыптыр. Ош мамлекеттик университетинин ректору Каныбек Исаков буларга токтолду.
Анонимдүү бергендиги мен агайды айттым. Агай, атыңызды айтпайдыбы десем агай айтты. Муну бир жакшы инсан жасаптыр деп элдин арасында ошондой ой бала берсин. Вот анан мен өзүмдү көрсөтсөм бул популизм болуп калат. Менин жашоодогу бир канааттануум болсун. Пенделиктүү бактым ушул эле мен ушуга жеттим деп отурат. Анан агай дагы бүгүн катышып отурат өзүчү демек. Анан кийин бирок ал өзү бизден ошону суранды, биз анын суранычына атканга милдеттүүбүз деп ойлойм. Баягы айтат го, бир колуң менен жакшы кылсаң экинчи колуң билбесин дейт го. Бизге үлгү болду деп айтат эле.
Жылына 5 студентке берилчү стипендия 50 жылга чейин уланат. Окутуучу университет жана банк тарабынан 3 тараптуу келишим түзүлгөн. Бирок жеңүүчүлөр ар бир жылы жаңыдан сынак менен тандалып алынмакчы.
Бул акыл биздин университеттин ичиндеги кичи бир Нобель сыйлыгы сыяктуу эле болуп калды студенттердин арасында. Тандоо түзүлгөн атайын жобонун негизинде ал эң мыкты баалар окуган эле жетишсиз. Түрдүү илим жагынан, өзүк чыгармачылык жагынан, коомдук иштер жагынан бир эле ошо Кыргызстандын деңгээлинде эмес, эл аралык деңгээлде өзүн көрсөтө алган студенттер болуш керек деген критерийлер бар.
Дейт Ошмунун маалымат катчысы Керим Калыкулов. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Оштогу купуя профессордун болсо амалы тууралуу баянды Азаттык чекиткеси сайтыбыздан таап окуп кайрадан угууга мүмкүнчүлүк бар. Маселен, азыр сайтыбызга кирсеңиз, башкы бетте Чымкентте чек ара кызматынын жетекчилери түшкөн учак кыйрады, Шеримкулов элчиликтен неге кетти деген макалалар башкы бетте турган чагы. Аларга кирип өз комментарийиңизди калтырсаңыз болот. Толкунда кала бериңиз, алда жарым сааттык берүүбүз башталат.